რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხვდით საქართველოში ევროკომისიის წევრი სესილია მალმსტრომის ვიზიტს.
ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა ევროკომისართან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. ველაპარაკებთ რუსეთთან საქართველოს სულთიერთობის საკითხებზე ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის წინ. გიაბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო როგორც ირკვევა, დაუნის სინდრომის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო წლებში საგრძნობლადაა შეცვლილი.
გულდა წვეტილი ბლოგიც მიბუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
უცხოეთის ამბობიდან დაუბრუნდებით რუსეთში უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასამართლებას. შემთხვევით კულტურული პროგრამა ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ასევე კულტურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების ამსახურზე, იმავე შტაზისე.
შტაზის ინფორმატორები ხავდა მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებთან და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან. ევროკავშირთან ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალი პროგრამა. ქვეყანაში ამ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობა. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელთაც ევროკომისარი საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრებს განიხილავს. მოსვინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს მთავრობა მზადარის უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებისათვის, რაც სარგებელს მოუტანს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ ხელშეუწყობს სტაბილურობის გაზრდას მთლიანად რეგიონში. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 21 მარტს ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. კვირიკაშვილის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წეულ მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარების პროგრამების კუთხით. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სესილია მალმსტრომს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის დასრულების პროცესში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.
ევროკომისარს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ, რომ მზად ვართ გავაგრძელოთ აქტიური ძალისხმევა დემოკრატიული პრინციპების, სასამართლო დამოუკიდებლობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მაქსიმალურად დაცვის კუთხით, რაც აუცილებელი ჯანსაღი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავის მხრივ სესილია მალმსტრომმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ სასურველია კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ბიზნეს კლიმატი ქვეყანაში. მისი თქმით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აქვს ევროპის ბაზარზე გატანის რეალური შანსი. ეს შეეხება ქართულ კივის, თაფლსა თუ თევზს. პრემიერთან შეხვედრამდე ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში საქართველოს ეკონომიკურ ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებსაც შეხვდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ევროკავშირთან და ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალ პროგრამას ხელი უახლოეს პერიოდში მოეწერება. ქუმსიშვილის განმარტებით, ეს ფინანსური ინსტრუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება კომერციული ბანკების მეშვეობით. პროგრამა გულისხმობს გრანტების გაცემას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მალე შესაძლებელი გახდება ევროპის ბაზარზე ქართული თევზისა და თაფლის ექსპორტიც.
უახლოეს მომავალში ევროპის ბაზარზე შესაძლებელია, რომ შევიდეს თევზის ნაწარმი, ასევე თავდება სამუშაოები უკვე თაფლთან მიმართებაში, თაფლიც იქნება შესაძლებელი, რომ შევიდეს. ამ ყველაფრის მხარდასაჭერად ახალი ფინანსური ინსტრუმენტი იქნება კომერციული ბანკების მეშვეობით ხელმისაწვდომი ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმ სარგებელსაც გაუსვა ხაზი, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისგანიღებს და აღნიშნა, რომ დღეს ევროკავშირი არის საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი 3 მილიარდზე მეტი სავაჭრო ბრუნვით. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ახალი უფრო ფართო სახის დახმარება ქვეყანაში ინსტიტუციების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. ეს პირველ რიგში გულისხმობს საქართველოს სამართლებრივი ბაზის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასა და მარეგულირებელ ინსტიტუტებთან. როგორც კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ეს დაესმითითებულია DCFTA-ის დანართებშიც. საქართველოს მიცემული აქვს 8-10 წელი საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის პროცესის დასასრულებლად. რა არის აუცილებელი ბელი იმისათვის, რომ DCFTA-ის სრულყოფილად ამუშავდეს, ვკითხეთ კახა გოგოლაშვილს.
მივახციოთ იმას, რომ ჩვენთან გაცემული სერტიფიკატები პროდუქტზე, მათი სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატები იყოს აღიარებული ევროკავშირის მიერ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროდუქტი იქნება ეს დაბსურსათი თუ ნებისმიერი სხვა სახის პროდუქტი თავისუფლად შევა, ანუ ჩვენივე სტატუსებით შევა ევროკავშირის ბაზარზე. დაექვემდებარება ბევრად უფრო ისრიად შემოწმებას საბაზოებზე, ევროკავშირის საბაზოზე, და ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი, რა თქმა უნდა, დანახარჯების თვალსაზრისითაც და მთლიანობაში მოხერხებულობის რაღაც თვალსაზრისითაც.
21 მარტს სესილია მალმსტრომმა და გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართეს ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრებთანაც. შეხვედრაზე, რომელსაც 70-ზე მეტი ქართული და ევროპული კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია საქართველოს ბუნებრივი არჩევანია. საქართველოს, მისი თქმით, დღეს აქვს რეალური შანსი გაზარდოს პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში და გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო ქვეყანაში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას მუსიკით ვაგრძელებთ.
This town, this stand on the sunrise. Disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me?
some boy she loved to fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have less caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Ուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբա Ժնևի საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35-ე რაუნდისին საქართველოსი კიდევ ერთხელ იჩინა თავის შეკითხვებმა. რაზე დაელაპარაკება საქართველოს რუსეთს? ხომ არ ცდილობს რუსეთი ჟენევის ფორმატის შევიწროებას პრაღის, ანუ იგივე აბაშიძე კარასინის ფორმატის როლის გაძლიერებით და რამდენად ადეკვატურად მუშაობს ეს ფორმატი? დისკუსია პრეზიდენტის შეფასებების კვალდაკვალ გამწვავდა. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ საკადრეისი პასუხი ვერ გასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მუქარა ნარევ განცხადებებს. ზურაბ აბაშიძეს კი უკვირს, რომ პრეზიდენტი არა ქართული, არამედ რუსული წყაროების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დაეხმარა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტისთვის ცხადია, რომ გრიგორი კარასინის განცხადებები ადეკვატურ და საკადრის პასუხს იმსახურებდა, მაგრამ ეს მისი თქმით საქართველოს წარმომადგენელმა ვერ მოახერხა. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს სტრატეგია და ტაქტიკა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაუწუნა.
ის არის პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი, მე რომ ყავდეს წარმომადგენელი, ჩემი წარმომადგენელი სხვა ტიპის პასუხს გასცემდა და სხვა ტიპის მესიჯს მიიტანდა კარასინამდე.
პრეზიდენტი მარგველაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არსზე ლაპარაკობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მიერ 16 მარტს გაკეთებული განცხადებების კონტექსში. გავიხსენოთ, რომ იმ დღეს პრაღაში არაფორმალური დიალოგის მორიგის შეხვედრის წინ გრიგორი კარასინმა ღიად გააკრიტიკა საქართველოს ოფიციალური პირების, მათ შორის თავად პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის ანტირუსული რიტორიკა და თქვა, რომ რუსეთი ჯერ ითმენს, მაგრამ ნებისმიერ მოთმინებას აქვს თავისი საზღვრები. თუ კი მისი სიტყვების შინაარს კარგად დაუკვირდებით, გაკეთდა მინიშნება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა უკვე ავსებულია და რომ ერთგვარ სახიფათო წყალგამყოფს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენს. მთელი ამ ფონის გათვალისწინებით პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პრაღის ფორმატის როლის სიმკვეთრე და თქვა, რომ ამ ფორმატის შინაარსი უფრო დაზუსტებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. 21 მარტს გიორგი მარგველაშვილს სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა მის მიერ წინადღით გაკრიტიკებული ზურაბ აბაშიძე და მან პრეზიდენტის კრიტიკას ყოვლად უსაფუძვლო და გასაოცარიც კი უწოდა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, გრიგორი კარასინთან 16 მარტის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ის შეხვდა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მრჩევლსაც და გეგმები დეტალურად გაუზიარა. გარდა ამისა, საქმის კურსში იყო ჩაყენებული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, ხოლო რაც შეეხება კარასინის მიერ მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებს, ზურა ბაბაშიძის თქმით, ამის შესახებ მან მოგვიანებით შეიტყო ცხადიამ ისიერი პასუხი ვერ გასამას, თუმცა პრეზიდენტი მარგველაშვილი რუსულის ნაცვლად ქართულ წყაროებს რომ დაყრდნობოდა, მიხვდებოდა რომ პრაღაში მალულად არაფერი ხდება. აბაშიძე კარასინს კიდევ ერთხელ საჯაროდ პასუხობს.
ჩვენ კრიტიკას ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს, ჩვენ ამ პირს ვერავის ვერ ამოუკერავთ, ვერავის ვერც ერთი ქვეყნის მიმართ კრიტიკას ვერ შევაჩერებთ. რაოდენ წავეს არ უნდა იყოს ეს, ბუნებრივია კრიტიკა უნდა იყოს კორექტული, არ უნდა იყოს შეურაცხყოფელი, მაგრამ ჩვენი დიალოგი არანაირად არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რაღაც კომპრომისები უნდა გადადგას სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე.
ზურა ბაბაშიძის თქმით, პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფორმატმა, რაც ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და კულტურული საკითხების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ბევრი სარგებელი მოუტანა მეწარმეებსა თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს. ამ ფორმატის არსებობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ ორშაბათს მთავრობაშიც და მაგალითად როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, პაჰატა ზაქარეიშვილმა აღნიშნა, იქ სადაც დაძაბულობა და ვითარების გამწვავების საფრთხეებია, რამდენიმე საკომუნიკაციო ფორმატი უნდა არსებობდეს.
ვინც ამას საკითხავს, ერთად წარმოდგენა არ აქვს, რომ ფორმატი რუსულად საჭირო, რათა არ მოხდეს დაძაბულობის გარკვევა.
მთავრობის სხვა წევრთა მსგავსი განმარტებების მიუხედავად, პრაღის ფორმატის საჭიროებასთან მიმართებით პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადებების შემდეგ ისევ გაჩნდა შეკითხვები და მათ შორის ანალიტიკოსების მხრიდანაც. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატისთვის პოლიტიკური დატვირთვის მინიჭებით რუსეთის ჟენევის მოლაპარაკებათა მეორე პლანზე გადაწევას და საერთაშორისო მედიატორების ჩამოშორებას ცდილობს.
თვითონ რუსეთის ფედერაცია ზოგადად არ უყვარს ხოლმე დამატებითი მედიატორების ჩასვლა მოლაპარაკებებში, მას ურჩევნია რომ ერთი ერთზე ესე ვთქვათ არყიოს ურთიერთობები საქართველოსნაირ ასე ვთქვათ მხარეებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან ცალსახად ვართ, უფრო წამგებიან პოზიციაში ვართ სუსტებით და რაც ცალსახად არ უნდა დაუშვას საქართველო მხარეს.
ისევე როგორც წინა 34 რაუნდის ფარგლებში ანალიტიკოსების სასიკეთო გარღვევას, არც ჟენევის მოლაპარაკებათა 35 რაუნდის მსვლელობისას მოელიან, თუმცა წინასწარ შექმნილი არასახარბიელო ფონით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს დელეგაციას არაერთი საკითხის წამოწევა მოუწევს და უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთი გამოვლინება გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენში. ჯერ კიდევ 13 მარტს აცხადებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომ საქართველოს დელეგაცია ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ამ საკითხის ძალიან მწვავედ დაყენებას აპირებდა. მოლაპარაკებათა მონაწილეები გვერდს ვერაუვლიან დილემად ქცეულ საკითხს, რაც ძალის არ გამოყენების შეთანხმებას უკავშირდება. საქართველოს დელეგაციის ინფორმაციით, ასევე განსახილველად იქნება წამოწეული დევნილების დაბრუნების პრობლემატიკა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ოსეთ მარცხ მსოფლიო დაუნის სინდრომი საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. მეხუთე წელია ამ დღეს აღნიშნავენ საქართველოსიც დაუნის სინდრომის შესახებ. ცნობიერების სამახლების კამპანიას მთელი კვირის განმავლობაში დაეთმო ღონისიებები. დღეს კი თბილისში ვაკის პარკიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე მსვლელობა მოეწყო და უნივერსიტეტის ეზოში ფლეშმობით დასრულდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მშობელი ვარ საქართველოდან, არ ვიცი არაფერი. ჩვენს ქვეყანაში ეს თემა ტაბუდადებული და სტიგმატიზირებულია. როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო? აი ასეთი წერილი მისწერა 6 წლის წინ ლია ტაბატაძემ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელმა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. მისი გოგონა თეოდორა მაშინ 5 თვის იყო. პასუხმა არ დააყოვნა და ლია შეუერთდა იმ ადამიანთა დიდ გუნდს, რომლებისთვისაც დაუნის სინდრომი ტრაგედიას არ წარმოადგენდა. ეს იყო 2010 წელს. ლიამ ინტერნეტის საშუალებით აქტიურად დაიწყო იმ ინფორმაციისა და სიახლეების შეგროვება, რომელიც მას და მიშულს დაეხმარებოდა და იმ კედელს ჩამოშლიდა, რომელიც თეოდორას დაბადების შემდეგ ლიასა და საზოგადოებას შორის წარმოიქმნა. სწორედ მაშინ შეიტყო ლიამ, რომ მსოფლიო 21 მარტს, როგორც დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს, არაოფიციალურად წლების მანძილზე აღნიშნავდა. საქართველოში კი ამ დღის შესახებ თითქმის არავინ არაფერი იცოდა.
გულდაწყვეტილი ბლოგიც მიუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე ოფიციალურად 2012 წელს აღიარა. ამ დღეს სლოგანი ყოველწლიურად იცვლება. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების გზავნილია ჩემი მეგობრები, ჩემი გარემოცვა. ბაკის პარკთან შეკრებილ ადამიანებსაც სწორედ ამ გზავნილით გაფორმებული ბანერი აერთიანებთ. და კიდევ ფერადი წინდები. ელია ტაბატაძე, რომელსაც ხელზე ფერადი წინდა აქვს წამოცმული, თვლის, რომ უკანასკნელ 5 წელიწადში იმდენად გაიზარდა საზოგადოების ცნობიერება დაუნის სინდრომისა და ამ სინდრომის მქონე ადამიანების შესახებ, რომ ამ მიმართულებით აქტიური კამპანიების წარმოება თითქმის აღარ არის საჭირო. დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები, მეგობრები თუ ახლობლები უფრო სხვა მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.
ჩვენ ახლა უფრო მეტად ვიწყებთ მუშაობას და აქამდეც მუშაობდით იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც სახელმწიფოში როგორც მოქალაქე აწყდება. განათლება იქნება ეს, ჯანდაცვა თუ სოციალური სფერო.
სტიგმა ნელ-ნელა ირღვევა, თუმცა ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხზე ვიზრუნოთ. მეუბნება ლია ტაბატაძე. მისი თქმით, დღეს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები სკოლის დამთავრების შემდეგ ატესტატს ვერ იღებენ, რადგან საატესტატო გამოცდები, რომელიც დღეს თანამედროვე კაცის სისტემით მიმდინარეობს, მათთვის არ არის ადაპტირებული. აქედან გამომდინარე, იმ პროფესიულ სასწავლებლებში, რომლებში მოსახვედრადაც ატესტატია საჭირო, მოზარდები ვერ აბარებენ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, დღესდღეობით სახელმწიფო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს ადრეული განვითარების პროგრამას. ეს პროგრამა ითვალისწინებს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით ბავშვთა სოციალური შემეცნებითი თვითმოულისა და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას. ამ პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა შეზღუდულია და საქართველოს მასშტაბით თვეში მხოლოდ 480 ბავშვზეა გათვლილი, რაც იმშობლების თქმით, რომელთაც დაუნის სინდრომის მქონე შვილები ჰყავთ, ძალიან ცოტაა. 6 წლის მირიანის დედა შუქია ჭინჭარაული იმ პროტოკოლზე გვესაუბრება, რომელსაც ქვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საწყისი შეფასება და მართვა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, და რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა გასულ წელს დაამტკიცა. პროტოკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს 0-დან 18 წლამდე პაციენტების სამედიცინო და ფსიქოლოგიური პრობლემების დროულ დიაგნოსტირებასა და სწორმართვას, შესაბამისად მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას. თუმცა შუქია ამბობს, რომ პროტოკოლის მიხედვით გაწერილი პუნქტების პრაქტიკაში გატარება დღემდე არ ხდება სათანადოდ.
ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ არ იცის ყველა პედიატრმა ამის შესახებ, ვერ იყენებს ან არ იყენებს, არ არის საკმარისად ინფორმაცია.
ექიმების მიერ პროტოკოლის შესრულება არ შესრულებაზე საუბრისას, ნათია ნოღაიდერი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი გვეუბნება, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით გაწერილი პუნქტების შესრულება ექიმის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.
პროტოკოლი არის კითებული მინისტრის ორგანიზაციული ბრძანებით. ეს რომ იყოს მინისტრის ნორმატიული ბრძანება, ეს იქნებოდა სავალდებულო შესასრულებელი. პრაქტიკულად ეს ექიმის კეთილნებაზეა დაფუძნებული მისი შესრულება. კარგია რომ შეასრულოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში კლინიკური პაციენტის მდგომარეობა იმდენად ვარიაბელურია და იმ შეიძლება ექიმს სულ დასჭირდეს სხვა მკურნალობის მეთოდის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, ვერ იქნება აუცილებელი.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებზე დაფუძნებული, 2014 წლის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით 275 დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანია აღრიცხული, მაგრამ 215 წლამდე ასაკის მოზარდია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით დიდი უნდა იყოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებდეთ მუსიკა.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
მენთ რადიო თავისუფლებას 21 მარტს ჩვენი დილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ მინდი არაბული და ნიკო ქელბაქიანი. მათ ცოტა ხნისინ Facebook-ზე შექმნეს გვერდი თბილისის სტამბა. ამ გვერდზე ძველი სტილიზებული ქართულით და იუმორით გვიყვებიან თანამედროვე ამბებს, რომლებიც მომხმარებლებში დიდი მოწონებით სარგებლობს. მოისმინეთ საუბარი მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ დღეს ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
შენას კიდევ ერთხელ აუხსნი, რომელ თბილისის სტამბაზეა საუბარი. ეს არის Facebook-ის გვერდი Facebook-ზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და ძველ ქართული სტილით ყვებით თანამედროვე ამბებს, ხო? რატო გადაწყვიტეთ ამ გვერდის შექმნა და საინტერესო იქნება, რომელ პოსტებს ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმაურება ამ დროის განმავლობაში?
გადაწყვეტილება ესე რაღაც. გადაღამით მინდი ამ მომწერა, რომ ერთი გვერდი არის ეს რუსული, ასე ანალოგიური შეიძლება ითქვას, ქვია დარევოლუციონის სავეჩიკ, ну, კლას ბოლოს ტიორდის ნაკი, რა თქმა უნდა. და წერენ ესე რაღაც მე-19 საუკუნის რუსული, თუმცა ის უფრო დიდი რედაქცია და სიმღერებს რო თარგმნენ, ის იწერენ კიდევაც იმ სიმღერებს და უშვებენ ახლა ჩვენ.
მაგდენი მაგის ხმაგებს და არც პერსპექტივა
რო მიმღეროთ ესე, მაგრამ ну, მომწერა ესეთი რაღაცა, ხო არ გავაკეთოთ ესეთ რაღაცა და ვიფიქრეთ და ესეთი თბილისის პირველი რიგში ესეთი ძველი სახელი და სტამბაც ისეთ ერთი რაღაც არის.
სადაც ამბები წვეპოთ.
კი, და
არც გიფიქრი ეს.
ხო, მეორე არც გიფიქრი და გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა და ყველაზე პოპულარული სინია რაც ემთხვა ხოლმე რაღაც მაშინ მიმდინარე მოვლენებს, პირველი ესეთი რაც იყო NBA Awards დაფაჩული ასის ეროვნული სიამაყე როცა იყო იმ პერიოდში, მაგაზე გავაკეთეთ საკმაოდ ესე თქო დიდი სტატია და სურათიც და ხალხი აზიარებდა და ჩვენი კომენტარებიდანაც შესდიოდა ხმები ალბათ.
ძალიან მოკლედ დაწყვეტს წავიკითხავ რომ მიხვდეს მსმენელი რა ტიპის ამბებს აცხობთ ხოლმე ამ გვერდზე. თბილისის სტამბა იწყება რომ თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების კალათმობურთალთა გუნდის ატამანმა ფაჩულიან საზამ ამერიკაში დიდ წარმატებას მიაღწიაო. იგი თურმე ტეხასის შტატის ქალაქ დალასის მევერიკებში ბურთაობს და ბურთების ხსნაში ვერავინ ჯაბნისო. ახლა კი კენჩს უყრიან იბურთავს თუ არა ამერიკის ყოველ ვარსკვლავთა მატჩზედო. აი ესე წერენ ხოლმე ეს ადამიანები ამბებს. სტილი ბუნებრივია ჩვენ ამენით არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ გავს ხოლმე ხო რაღაც ძველ პერიოდიკაში დაწერილ ამბებს. საიდან აიღეთ მაგალითი ან რას იყენებთ ხოლმე ხა წყაროთ რომ იმას მიამსგავსოთ?
წყაროდ იყენებთ ივერიას გამოცემულობას, რათან ძველ გაზეთებს, რომელსაც ონლაინ პოულობთ, კითხულობთ, ანუ თავისუფალი დრო როცა გვაქვს მაშინ კი არ ვკითხულობ, უბრალოდ როცა პოსტისთვის ამზადებთ, ვეძებთ სტილს, ვეძებთ ტერმინებს, ძირითადად პროზის ნაწილს აკეთებს ნიკო ტექსტები რაც არის და
ტექსტებზე პასუხისმგებელი რედაქტორი არის ნიკო
და ჩემი განყოფილება სტამბის მხრივ არის სიმღერების გადმოქართულება. სიმღერების გადმოქართულებაში ბევრი ტერმინი არ გჭირდება, უბრალოდ რაც სკოლის იმდანაც გახსოვს, რაფილეშტების გაყრიდანაც გახსოვს, ისინი არის საკმარისი და დანარჩენი ალბათ იყენებს ივერიის.
და რომელ სიმღერებს უკეთებ ხოლმე ადაპტირებას?
ესეთი რაღაცა გვაქვს. ის სიმღერები, რომელიც მგონი არა უფრო მარტივი იქნება, ანუ უფრო კარგი იქნება გადასათარგმნი, იმებს თარგმნი, რაღაც ბოჰემიური რაფსოდია იყო ერთ, რომელიც გადავთარგმნა, შემდეგ დაემთხვა სტინგისის და შემდეგ უკვე პოულობ რაღაც მიზეს, რომელთაც დაუკავშიროთ მიმდინარე ამბებს. ხშირდან ძალიან ეს რაღაც ჰაერი დამოტანილი მიზეზია, ნუ მიზეზი არის მაგრამ. და ახლა უკვე ვცდილობთ რაღაც აი მაგალითად ვინც ჩამოვა თბილისში, იმის ჩამოსვლას დაუნთხიოთ ჩვენი გადათარგმნილი სიმღერაც.
კი ბატონო, და საინტერესო იქნება ან თვითონ мотиваცია რა არის ხოლმე? ძალიან ბევრს დიდ დროს ვატარებ მე მაგალითად Facebook-ზე შესაბამისად, მე მგონი ყველა მსგავსი გვერდი რამდენჯერმე მაინც თვალში მომხვედრია, გარდა იმისა რომ კარგად ვერთობით ხოლმე ჩემნაირი მომხმარებლები, თქვენთვის რა არის мотиваცია, რისთვისაც აკეთებთ, რა თქმა უნდა, თქვენ ერთობით, მაგრამ ანუ რისთვისაც ღირს ესეთი გვერდების შექმნა და შემდეგ არ დაზარება, რომ გააგრძელოთ?
პირველ რიგში ალბათ სასიამოვნო აკეთება და როდესაც რაღაცას ცოტანაც იწოლებ ცოტა ხანი და შეთხა მე შედეგს ნახავ, რაც გულზე გეფინო.
კუზე კუფონებო ხო ესეთი ძენ შემოქმედების პროცესიც კარგი რაღაც არის, რაც რო უზიარებთ ერთმანეთს ამ ჩვენს აზრებს და მე რა, თუმცა არც ისე რაღაც ცოტა ხნიანია ხა, კი თქვა ერთ ორ აბზაცს წერთ ხოლმე, მაგრამ ხა ის ერთ ორ აბზაცსაც მთელი ეს თალთალკე სიტყვების გადაკეთება ხა ივერიაში კი არის ეს სიტყვა, მაგრამ თქვა თანამედროვე სიტყვები ნაკლებად არის ხოლმე და იქ უფრო გრამატიკული ისინი და ჩავრთოთ ხოლმე. მაგალითად თანამედროვე ენაში თუ ესა ჰდას ფგერები რაღაც მარტო ირიბ ობიექტს ემატება ხოლმე, იქ ყველაზე და ყველაფერზე ხმარობდნენ მაშინ დაახლოებით, ანუ ეს არა უნივერსიტეტი არ იყო შექმნილი რომ ეს გრამატიკის წესები ჩამოყალიბებული იყო ჯერ, სანამ არნოლდ ჩიქობავადეს ხალხი იქნებოდა მანამდე, ანუ იმაზე არის დაფუძნებული სადღაც აი ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდზე, მაგრამ მანამდე იყო სული განუკითხაობა, ანუ ყველას თავისი სტილი ჰქონდა ყველა მწერალს და აქ მაგიტომაც ძილან ჩვენი სტილი იყო გონდი 19 საუკუნეში ვიძდებით.
სტილზე დაკავშირებით საინტერესოა ვინმე ხო არ გამოჩნდა ესეთი ენათ მეცნიერიან ქართულის პურიტანი, რომელმაც თქვა რომ იცი რა, 19 საუკუნეში ესე სულაც არ წერდნენ და ეს რეებს იგონებთ, რატო ამახინჯებთ, ანუ ვინც არა იუბორით არამედ ესე სკულპოზულად მიუდგა და ენობრივი საკითხების გასწორება დაიწყეს.
რაღაც ისნიშნავს გიკეთებ კომენტარში, მაგრამ ეგეც რაღაც ისეთი ხუმრობითი წახმარებით არის რომ ნუ ეს ეს გამოიყენეთ, ეს სიტყვა გამოიყენეთ.
ზოგჯერ კარგი დამხმარე კომენტარებია. ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე, ზოგჯერ ხა არც არის გამოსაყენებელი, მაგრამ
და საინტერესო იქნება იქ აი კომენტარების თემა რა გავაგზავნოთ, ან თვითონ ხალხისგან თუ მოდის ხოლმე რაღაც შეკვეთები ბჭყალებში, რომ აი რაღაც ამაზე გააკეთეთ პოსტი ან იმაზე რატო არ ხუმრობთ და ასე შემდეგ.
სხვათაშორის აი უნივერსიტეტის ამბებზე ქონდა როდესაც დავწერეთ სტატია, მანამდე წინათხეს კი ფიქრობთ, მაგრამ ერთმა შემაგულიანა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი უნივერსიტეტის ამბებზეც დაწერეთ და დავწერეთ და სხვათაშორის მაგასაც კონტენტი გამოხმაურება ქონდა.
ესე გარდა შეთავაზებების არის აი თქვით ხო სიმღერებს თარგმნიდა ხმა არ გვაქვს, არის შეთავაზებები რომ ჩვენ ჩავწერთ რომ სიმღერებსო და ახლა აქედანაც გვინდა უთხრათ რომ კი ბატონო აიღეთ ჩავწერეთ ჩვენ.
და საინტერესო იქნება ისიც აი იგივე უნივერსიტეტის ამბებზე ჩვენც ძალიან ესე დაკვირვებით უყურებდით და რაღაც თითქმის ყოველ დღე იქ ვიყავით, გვაინტერესებდა რა მოხდებოდა. თუმცა ესეთი არისო ხო მარტივი გასაგებად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი იყო, ყოველას თავისი მოთხოვნები ქონდა და ასე შემდეგ. ანუ იუმორი ესეთ შემთხვევებში არის თუ არა გამოსავალი იმისთვის, რომ აი რთული ამბები, რაც რაღაცა სხვადასხვა ბატალიების თანხლებით ხდება და შეიძლება ბევრი ისეთი ამბავიც იყოს, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს, იუმორის საშუალებით ძალიან მარტივად მოყვე, თუნდაც აი ისეთი რაღაცა, რასაც ხმამაღლედიდან არიტყოდი, რაღაცა მოგწოს ან არ მოგწოს, იუმორით ბევრად მარტივად წაიღოს, ესე რომ ვთქვათ.
იუმორი აქ ესეთი თემა არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არაფერს არც დაცინო, არც ხუმრობები არ იყოს საერთოდ. უბრალოდ ამბავი, როგორაც თქვა, დაიწერებოდა იმ პერიოდში, გაზეთში გამოქვეყნებულიყო. იმენით უბრალოდ დავწერეთ და თლიანის ამბავი მოვყევი ხა რაც ხდებოდა და თან ახლა არის ხოლმე რაღაც უფრო ტრაგიკულ მოვლენებზე და რაღაც ეგეთ ან ისეთი ტაბუირებულ თემებზე არ შეიძლება ხუმრობა, მაგრამ აქ რაღაცა ტრაგიკული მოვლენაც არის, უბრალოდ ნუ სერიოზული საკითხი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ადვილი გადასატანია ხოლმე რაღაც იუმორით ყველაფერი გადმიდის
ხოლმე. არის თუ არა თემები, რომელზეც აი არის ხუმრებთ, აი ტაბუს ტაბუ ახსენდა
მაგას. აი გონი მაგაზე არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებული არის რამდენად რელევანტური იქნება, რამდენად
ჩაჯდება.
ხო, ერთადერთი განსაზღვრელი არის ის, რამდენად ჩვენი აზრით იქნება ხარისხიანი.
და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ გარო გავიგო რა რომელი გვერდები გიყვართ ქართულ Facebook-ში, რას ადევნებთ ესე სიამოვნებით თვალს.
ქართულ Facebook-ში, ნუ ჩეშირის იმპერია არის ახლა უკვე, რომელიც არის
საგრაფო იყო თავის
დროს. იგი
შეფათავდა,
რომელსაც აქვს ყველაზე კარგი კონტენტი ამჟამად. მე ძალიან დიდი ფანი ვიყავი თავის დროზე ანტიჰებიენდური პოეზიის და მიმაჩნია ყველაზე კარგ პეიჯად, რომელიც ოდესმე არსებულა ქართულ ინტერნეტსივრცეში, სხვა ისე არ მახსენდება.
ზარათუშტრა იყო ზოგადად ყველაზე ესეთი ცნობილი ამ ხოლმე, მაგრამ ახლა ძირთად ამ მეში ვიზიარებთ ხოლმე ერთმანეთისაც, ვიზიარებთ და უზიარებთ ხოლმე, რასაც ნახავთ ხოლმე ჩვენი ჩატი მრავალ მას მოიწ სათას 10000 რაც არის და ნახულობთ ან ძირთადად ერთი გემოვნება გვაქვს მაგსაკითხში.
და საინტერესო თქვენი მეგობრების დამოკიდებულებაც, ან თუ უნდა თუ ერევიან ხოლმე, თუ მოდიან იდეებით რაღაც გეუბნებიან, რომ ეს რა დაგიწერია რაღაც, არჯობია ამისგან დაწერას წავიდეთ ფეხბურთში, ჩაბაშოთ რაღაც PlayStation-ში შედი
ფეხბურთში, მოიყვანოთ ცოტა თამაში.
და ანუ რამდენად გულშემატკივრობენ, რამდენად ჩართულები.
მქონი ძალიან ბევრი მარტიცის რო ჩვენ ვართ ხო?
დაიგებენ ახლა თუ უყურებენ ანუ
ან არ ვიცი რაღაც მიზეზით რაღაც პერიოდის მანძილზე რაც კონსპირაცია ქონდა რომ არ თქვათ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მიზეზის გარეშე.
სახშიც არის ცოტა რაღაც ჩემი ძმამოდის და ის ნახე და კაი რაღაცა გააზიარე მაშინ რაღაცა ხო მე თქვენ დავწერე და
Facebook გვერდული coming out ციდე და ტიქსის.
თუმცა ეს რაღაც ხრივ დამატებით ელფერს აძლევს ხოლმე, რაღაცა უფრო საინტერესოა, როცა არიცი ვინ არის, იმიტომ რომ გვერდები არა მომე ხოლმე ვინ არიან და რაღაც ესე ცდილობენ რომ კიდე უფრო იდუბალები იყვნენ.
კი პატარა იმედი არსებობს რომ ვინმე საინტერესო იქნება.
და ხო, საერთოდ ეს ინტერნეტში ესეთი გვერდები ესეთ საინტერესო მოვლენაა, იმიტომ რომ რაღაცა ინტერეს აჩენს, რაღაცა ახალ community-ს ქმნის, რაღაც ყურადღება გადააქერთი ადგილიდან მეორე შემთხვევაში. თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არის ისეთი თემები, რომელზეც ანუ შეიძლება არ იყოს რაღაც სტინგი არ ჩამოვიდეს ან NBA ვოუთი აღარ დაგჭირდეს საზაფაჩულიას სასარგებლოდ, მაგრამ თქვენ თვითონ თუ აპირებთ რომ რაღაცა თემები წამოწიოთ და იმის გარშემო ან ვიცინოთ, ან დისკუსია გამართოს, ან არ ვიცი რაიმე სახის აქტივობა მოხდეს.
თქვენი ცოტა ანუ გავიზარდოთ სივცაში კი არ და რიცხობრივად და ეგ არ უნდა იყოს პრობლემა. ანუ ჩვენი პირველადი დანიშნულება მაინც იყო იუმორისტული გვერდის შექმნა, მაგრამ თუ კი ეს გამოგვადგენთ, თქვი ეს რეალურ რაღაც მედია ელემენტად შეგვიძლია გამოვიყენოთ რატომაც არა.
სტანდარტ თუ ამათლა რედაქცია გადაკეთდება და ახლა ანუ გაზეთის სტილი უფრო იქნება. მაგაც უკვე ორი აბზაცი არ არის საქმე, ან ცოტართულია ხოლმე.
გაგერთულდება
ხო საქმე. წერო რაღაცა იმ სტილით, იმიტომ რომ შეიძლება განმეორდე ხოლმე და აი რაღაცა ძალიან ბევრი ჰოები და ისინი ხელოვნურად გამოჩნდეს ხოლმე. და წასაკითხადაც შეიძლება რთული იყოს, ან ორი აბზაც რო კითხულობს ადამიანი, კარგია და თელ იერია შეიძლება ახლა არ წაიკითხოს ადამიანი, მაგრამ და საინტერესო რაღაცები წელია ხოლმე.
ხო, და ეს ანუ ბოლოს ძალიან მოკლედ ეს უნდა კითხოთ, ძველ გაზეთებში თუნდაც იგივე იერიაში ქეკვისას რა ამბავი შეგხვედრიათ ისეთი, რაც აი განსაკუთრებით შთამბეჭ დავიყო და რაც შეგიძლიათ ძალიან უცბოთ ახლა ჩვენს გვითხრა.
აა საერთოდ ან თვითონ ის რო ეს რო არ იყოს საერთოდ, ან ჩვენ უფრო
ვერთობით ხოლმე
ის და იკითხო იქაც ისეთი სასაც ჯერსერტი ანუ რაღაცნაირი ისეთი ძველიანი და ან უფრო გულუბრყვილოდ თითქოს რო წერია რაღაცა ისეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ამბები, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც უცნაური ამბები უცხოეთიდან რაღაცები. აი მაგალითად ერთი იყო რაღაც ფრანგი მოგზაურობდა ამერიკაში, იყო ჩასული და ცხენის რკინიგზით მოკეთ მიდიოდა და იქ წინიჭდა ამერიკელი, რომელიც ფანჯრიდან აფურთხებდა. ანუ იერიაში წერია სამბავი, სტატია პატარა. და მოკლედ ეს გულზე მოვიდა ეს ფრანგი, რომ აზრდილობა იფურთხება ფანჯრიდან და ამანაც გადაწყვეტა ისე გადაეფურთხებინა ფანჯრიდან, იმას მოხვდროდა და ისე მოვიდა, რომ სასახეში აფურთხა და ამაზე ოიმებ დიდი ბოდიშიო და არა ამერიკელი ესეთი უფრო უდარდელი ტიპი იყო და არა პრობლემა და მე ასწავლი და ეს ამერიკელი თურმე როგორ უნდა გადაეფურთხებინა სწორად ფრანგს. ეს იყო მთელი ამბავი და
ერთის ფეიჯზე დავდეთ ტარანტინოვის შესახებ, იყო რეალური ვიღაც პიროვნება ისტორიული ტარანტინოვი, რომელიც ყიდულობდა ეძებდა საქართველოში ბამბის მებს, რაღაც მინდრულს
პლანტაციებს. არა და მანამდე ჰქონდა კვენტინ ტარანტინოზე, ტარანტინო ჰქონდა გადაკეთებული მანამდე სანამ ეს გვარი შეგხვდებოდა.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ ჩვენი რადიო თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რუსეთის როსტოვის ოლქის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივით წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და საშელ სასამართლოს ხდომის ბოლოს გამოაცხადებენ. ახლა თხრობა სკობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
29 მარტს როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში განაჩენის საკითხო უსაფრთხოების უპრეცედენტო პირობებში დაიწყო. სასამართლოს შენობისა და ახლომდებარე სახლების სახურეებზე მორიგეობდნენ სნაიპერები, მოწყდებოდა სადარბაზოები და სხვენი, ხოლო ქუჩებში მოძრაობდა პოლიციის გაძლიერებული პატრული. თავად სასამართლოს შენობის წინ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული პიკეტი მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მხარს უჭერდნენ რუსეთის მართლმსაჯულებას. ნაჯაზა და სავჩენკოს მომხრეები კი ხარკოვში რუსეთის საკონსულოს შენობის წინ შეიკრიბნენ.
Дело о её захвате.
Тели საქმისის შეპყრობისა, მოტაცებისა და სასამართლო პროცესის ინიციირებისა დღესდღეობით არის სრული ფიქცია. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლება და ვლადიმერ პუტინი მხოლოდ ერთადერთი მიზნის მიღწევას უკრაინელი ხალხის დაშინებას ესწრაფის.
Запугать народ Украины.
განცხადა ხარკოვში მიმდინარე აქციის ორგანიზატორმა ვალერი დუტკომ. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განჩინების გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ ნადია სავჩენკომ ორი ჟურნალისტის მკვლელობა ჩაიდინა. Ნადია საუჩენკომ რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის პრელობა წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა სიძულვილისა და მტრობის მოტივით პირთა ჯგუფთან ერთად. მოსამართლე სტეპანენკომ დაასწინა, რომ განსასჯელი ასევე დამნაშავეა რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში. განჩენის საკითხვის დროს ფაქტურად მოსამართლემ უცვლად გაიმეორა ის ბრალდებები, რაც პროკურატურამ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დადასტურებულად მიიჩნია და რასაც თავად ნადეჟდა სავჩენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უკრაინელი ფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავარი ის გადაწყვეტილება, რასაც მოსამართლის განაჩენის შემდეგ კრემლში გამოიტანენ. სასამართლოში შესვენების შემდეგ 21 მარტს არ შეურშეს უკრაინის დელეგაცია, მათ შორის იყვნენ უკრაინის პრეზიდენტის პრესტივანი და რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი. ვარაუდებენ, რომ განაჩენის კითხვა სასამართლოში ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლოს ხომის ბოლო დღეს გამოაცხადებს.
კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა რუსეთში უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გასამართლებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების კვტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის იმავე შტაზის დოკუმენტების ნახვის შემდეგ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კომუნისტურ გერმანიაში იქნებოდა საყოველთაო თვალთვალისა და მოსმენის ორველისებური სისტემა. ორველის რომანს 1984 იხსენებს თითქმის ყველა რესპონდენტი, რომელსაც წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახრი ელაპარაკა ბერლინში გადაცემის მომზადების დროს. წითელი ზონის გამოშვება, რომელიც შტაზის ისტორიას ასახავს, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გიაბობთ შტაზის შექმნის მიზეზებს, უშიშროების სამსახურის მუშაობის თავისებურებებს.
Let's talk about these full-time employees.
Მოდით შტაზის თანამშრომლებზე ვისაუბროთ. 91000 ადამიანზე აქ გვაქვს დიაგრამა, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში შტაზის ზრდას გვიჩვენებს. როგორც ხედავთ, თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საკმაოდ სტაბილურია.
Rise of employees. Okay, of course they had a military uniform.
რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ სამხედრო უნიფორმა, ასევე სამხედრო წოდებები. ცხადია, თანამშრომლებს სამხედრო სწავლება ჰქონდათ გავლილი. საინტერესოა, ვინ უნდა გამხდარიყო შტაზის ოფიცერი, რადგან შტაზი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო არ მოქმედებდა როგორც ჩვეულებრივი სამინისტრო. ის უფრო პარტიის იარაღს წარმოადგენდა. ცხადია, აქ გულისხმობთ მართველ პარტიას, სოციალისტური ერთობის პარტიას. ეს სამინისტრო ბრძანებებს არამთავრობისგან, არამედ პარტიის ხელმძღვანელობისგან იღებდა, როგორც უმაღლესი, ასევე გარეუბნების და ლოკალური სტრუქტურებიდან. მაგალითად, შტაზისთან კომუნიკაცია პარტიის ქვედანაყოფების მეორე მდივნების პასუხისმგებლობაში შედიოდა. შტაზი პარტიის ფარი და მახვილი იყო. ეს სიმბოლიკა მათ საბჭოთა მოკავშირეებისგან აიღეს. მათი კრედო იყო: ჩვენ დავიცავთ პარტიას და ჩვენ ვიბრძოლებთ მათი მტრების წინააღმდეგ. ასე რომ შტაზის სარწმუნო თანამშრომლები უნდა ხოლოდა ისეთები, ვისაც ენდობოდა. შესაბამისად, შტაზის და პარტიას ჰქონდათ გარკვეული შეხედულება იმაზე, თუ როგორები უნდა ყოფილიყვნენ შტაზის ოფიცრები, სოციალისტური იდეოლოგიის ადამიანები, რომლებსაც წამდათ, რომ პარტიის მიერ დასახული სოციალისტური კურსი სწორი გზა იყო კომუნიზმისაკენ, ამ უტოპიისაკენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 1950-იანი წლების პარტიის სიმღერის შინაარსის მსგავსად ფიქრობდნენ, პარტიის ჰიმნის. გუნდი პარტიაა და ის ყოველთვის მართალია, ისევე როგორც ამხანაგები.
And comrades, it will remain that way. This is how people, of course, were supposed to be in East Germany.
აღმოსავლეთ გერმანიაში ადამიანების მიმართ სწორედ ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ოფიცრების მიმართ, რომლებიც შტაზისთვის მუშაობდნენ. ასე რომ შტაზი საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავდა იმისათვის, რომ სწორი ადამიანები ეპოვა. რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ, მაგრამ ცდილობდნენ.
Maybe here a poster that was used in the 80s.
აქ გვაქვს პოსტერი, რომელიც 1980-იან წლებში შტაზის მიერ ახალგაზრდა წევრების მოსაზიდად გამოიყენებოდა. მთელი რიგი პოსტერებია, რომლებზეც შტაზი საკუთარ თავს წარმოაჩენს, როგორც მიმზიდველ დამსაქმებელს და ხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმისათვის, რომ დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი, გახდეს შტაზის ოფიცერი და ემსახუროს შტაზის მიზნებს.
And here this should be a way to us. In this poster they basically
ამ პოსტერზე ხედავთ შტაზის ოფიცრად ჩამოყალიბების იდეალურ გზას. 13 წლის ასაკში ახალგაზრდა ადამიანი წერს წერილს, სადაც გამოთქვამს შტაზის ოფიცრობის სურვილს და ამ წერილს მასწავლებელს გადასცემს. 14 წლის ასაკში ისინი შტაზის განაცხადს ავსებენ. 15 წლის ასაკში მათ ეუბნებიან, რომ შტაზის ოფიცრობა დამოკიდებულია არამხოლოდ მათ სასწავლო მოსწრებაზე, არამედ ყოფაქცევაზე. საუკეთესო კანდიდატებად მიიჩნეოდნენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჰქონდა კონტაქტი დასავლეთთან. აღმოსავლეთ გერმანიაში არსებობდა საკითხი, რომელიც არაწუხებდა აღმოსავლეთ ევროპის არცერთ სხვა სახელმწიფოს. გვერდით სხვა გერმანია იყო, სადაც შეგეძლო მოგესმინა რადიოსათვის, გეყურებინა ტელევიზორისათვის, საიდანაც შეიძლება ადვილად გეშოვა ჯინსები და სხვა დასავლური ტანსაცმელი, თუ კი იქ ნათესავები გყავდა.
If you have relatives in the West, so this is the ideal. In reality what we will
მოკლედ ეს იდეალია, რეალობაში კი გარკვეული ხრიკებიც არსებობდა. სხვაგვარად 91000 სრული შტატით მომუშავე თანამშრომელი ვერ ეყოლებოდა. აქ ხედავთ შტაზის ოფიცრის საქმეს. ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას არ ეწეოდა. ოფიცერი მუშაობდა განყოფილებაში, რომელიც ჯარს ადევნებდა თვალყურს. ეს ადამიანი ინფორმანტებს ხელმძღვანელობდა. საქმის პირველ ნაწილში საინტერესო ჩანაწერია, რომელიც ამბობს, რომ მისი ნათესავები ასევე გაზის თანამშრომლები იყვნენ. ეს არ არის იშვიათი ფაქტი. არსებობდა შემთხვევები, როდესაც შტაზიში ერთი ოჯახის ხუთი წევრი იყო დასაქმებული. შტაზი საკუთარ ოფიცრებსაც ამოწმებდა ხანგამოშვებით. შესაბამისად ისინი წლების განმავლობაში იცნობდნენ ოჯახებს, საიდანაც ახალი თანამშრომლების რეკრუტირება იყო შესაძლებელი. ესეც ერთგვარი ხრიკი გახლდათ.
Normally as I know it,
შეულებრივ ამბობდნენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელს მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველდღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახური სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია იყო შემთხვევები, როცა მსგავს ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ყავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in
1989 about 1989 წლისათვის მათი ჩათვლით შტაზის საქმიანობაში 189000 იყო ჩართული, თუმცა ამ რიცხვთან დაკავშირებით დღეს დისკუსია მიმდინარეობს. ზოგი თვლის, რომ ინფორმანტების ორი სახეობა ერთმანეთისგან უნდა გაომიჯნოთ. იყო შემთხვევების, როდესაც შტაზი ინფორმანტებად აფორმებდა ადამიანებს, რომლებიც შტაზის ოფიცრისა და ინფორმანტის შეხვედრებისათვის ბინას აქირავებდნენ. ასეთ ბინაში ზოგჯერ არ ვინც ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზის ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი.
But let's say somewhere.
ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
Normally as I know it,
შეულებრივ ამბობდნენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელს მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველდღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახური სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია იყო შემთხვევები, როცა მსგავს ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ყავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in
1989 about 1989 წლისათვის მათი ჩათვლით შტაზის საქმიანობაში 189000 იყო ჩართული, თუმცა ამ რიცხვთან დაკავშირებით დღეს დისკუსია მიმდინარეობს. ზოგი თვლის, რომ ინფორმანტების ორი სახეობა ერთმანეთისგან უნდა გაომიჯნოთ. იყო შემთხვევების, როდესაც შტაზი ინფორმანტებად აფორმებდა ადამიანებს, რომლებიც შტაზის ოფიცრისა და ინფორმანტის შეხვედრებისათვის ბინას აქირავებდნენ. ასეთ ბინაში ზოგჯერ არ ვინც ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზის ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი. ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
დაცრულდა გიორგი ქვახარიას ყოლგვირული პროგრამა წითელი ზონა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.